Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, ovo je emisija U središtu pažnje. Tema današnje emisije je nešto o čemu ćemo razgovarati u sljedećih 50 minuta, nešto malo više, je kako otići na rad u inostranstvo. Odlazak na rad u inostranstvo je tradicija na ovim prostorima već više od 100 godina. Znamo da milioni građana Srbije danas žive u inostranstvu i znamo da hiljade i dalje odlaze svake godine, neki zato što zaista žele, neki jednostavno zato što moraju. Do skoro, do pre koju deceniju, bilo je izuzetno lako otići, potom je bilo dosta teže. 90-ih, sada je neka nova situacija, dakle, Evropa je u krizi, ali sa druge strane Evropa takođe brzo stari i potrebno joj je radne snage. Razne mogućnosti su otvorene za naše ljude ako posjeduju prave kvalifikacije i često jednostavno ako posjeduju želju, volju i istrajnost. Mnogi nisu informisani kako je moguće otići na rad u inostranstvo. Mnoge agencije pokušavaju da tu pomognu, manje ili više, ali mi smo odlučili da se obratimo Nacionalnoj službi za zapošljavanje, budući da upravo Nacionalna služba za zapošljavanje na više frontova pomaže tu našim građanima, ne samo onima koji su, kako se to kaže, na birovu, već svima. Dakle, pruža informacije o tome kako pronaći posao u inostranstvu i konkretno povezuje nacionalne službe drugih posebno evropskih zemalja sa našom službom, tako da je moguće naći posao u inostranstvu direktno preko naše službe za zapošljavanje. Odatle nam dolaze dva večerašnja gosta. To su Nevenka Dobričić, Migracioni servisni centar Beograd, u Nacionalnoj službi. Dobro večer, dobar dan.
Dobro večer.
Da, i Boško Latković iz Odeljenja za sprovođenje međunarodnih sporazuma. Dobro večer i vama. Hajmo da pređemo na...
Dobro večer.
Dobro večer, sad kad smo već napravili taj slučaj. Razgovarat ćemo mnogo toga i uključit ćemo i vas koji nas slušate za nekih 15 minuta kada odgovorimo na par nekih najopštijih pitanja, tako da imat ćete priliku da pitate sve što vas zanima, a naši gosti zaista znaju dosta toga. Zapošljavanje je uvek bolna tema, posebno za one koji su bez posla. Zapošljavanje u inostranstvu je dodatno zanimljiva tema, budući da i oni koji imaju posao često sanjaju o tome da odu u inostranstvo. Ja bih ovaj razgovor počeo presekom situacije. Dakle, koliko je kriza u Srbiji uticala na povećanje broja nezaposlenih i koliko je uticala na pritisak da se ode iz zemlje, makar i na privremeni rad. Gospodine Latkoviću, šta ste primetili, dakle, u Nacionalnoj službi generalno što se trendova tiče od 2008. kada je kriza zvanično počela kod nas, osim onog trenda da ima sve više i više nezaposlenih?
Pa
To je i najvažniji trend, da sve više i više nezaposlenih, ali problem je što je sve više i više nezaposlenih sa visokoobrazovanih nezaposlenih, kao i mladih ljudi koji su tek završili školu. Dakle, to je jedan veliki problem za čitavo društvo.
Da. Koliko je to slika svega što se dešava u našoj ekonomiji, a koliko je slika onoga o čemu se takođe dosta priča, neusklađenosti profila obrazovnih potrebnih i obrazovanja?
Jednostavno, zapošljavanje je itekako vezano za stanje privrede u jednoj državi, tako da ukoliko imamo probleme u toj delatnosti, ukoliko imamo veliku neuposlenost, onda s druge strane je sve više i više posla za službe za zapošljavanje. Dakle, to su upućene stvari jedne na drugu. Dakle, teška privredna situacija i velika nezaposlenost, to jedno bez drugoga nikako ne može.
A kako teorija gleda, ako postoji neka teorija, na odlazak u inostranstvo kao način, neki način rešavanja problema nezaposlenosti? Dakle, da li to zaista može da umanji problem ili će samo da poveća problem, tipa što najbolji kadrovi će da odu i ostaće manje kadrova za ona najpotrebnija radna mesta?
Odlazak u inostranstvo sigurno ne može da reši visoku stopu nezaposlenosti, ali eventualno može da pomogne jednoj grupi ljudi koji su ili dugoročno nezaposleni i koji imaju dovoljno obrazovanje da mogu da nađu posao posle dužeg čekanja i da pomognu sebi i svojoj porodici. Dakle, to je evidentno, ali da reši, ono nikako ne može.
Da. A koja je to uloga države? Sa jedne strane vidimo da Bugarska i Rumunija aktivno, i Poljska proteklih godina, u godinama pre toga, su aktivno pomagale svoje građane da odu u Evropu da se zaposle. Dakle, nije ih bilo sramota toga. Kod nas čini se da je mnogo popularnije ono ostajte ovde.
Bugari, Rumuni pa i Poljaci su imali tu olakšavajuće okolnosti, su članice Evropske unije, pa su visoku stopu nezaposlenosti mogli da umanje na taj način što su im njihovi državljani išli da rade u zemlje Evropske unije, koji su u tom trenutku imale potrebu za jednom većim brojem za zapošljavanjem te vrste. Međutim, Srbija nije. Srbija mora da se snalazi na malo drugačiji način. Da li će to ići preko javnih službi za zapošljavanje, da li će to ići preko agencija, a što je najčešće preko nekih ličnih kontakata, to je sad na nama. Mi imamo zakonodavstvo koje je tu oblast nekako uredilo, tu zaštitu naših državljana, to je zakon o zapošljavanju i osiguranju slučaja nezaposlenosti, dakle prepreka nema, ali eto, mi smo sad u situaciji da nismo članice Evropske unije, tako da taj problem ne možemo na taj način da rešimo.
Da, spomenuli ste lične kontakte. Gospođo Dobričić, nekada je bilo dovoljno, dakle, staviti pasoš u džep i sesti u voz i praktično ste imali garantovan posao koji vas čeka u Austriji i Nemačkoj. Posle toga dosta se govorilo o tome da je jedino moguće otići ako lično poznajete nekog koji će vam već naći neki posao, pa makar i u restoranu. Ljudi jako malo znaju o tome. Evo, ja priznam da ja jako malo znam o tome kakva je procedura uopšte sticanja prava na rad u nekoj stranoj zemlji. Vi radite u Migracionom servisnom centru u Beogradu, dakle, pružate ljudima koji su zainteresovani za eventualan odlazak na rad u inostranstvo sve potrebne informacije. Dakle, koliko ljudi znaju i koje su najveće rupe u njihovom informisanju?
Upravo tako, u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje već skoro 5 godina posluju migracioni servisni centri koji su locirani u 7 filijala u Srbiji, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Novom Pazaru, Kraljevu, Kruševcu i Boru. Ovi centri se upravo bave informisanjem o načinima legalne migracije u zemlje Evropske unije.
Ja se izvinim što vas prekidam, ko ima najviše posla? Dakle, proporcionalno, da li se više ljudi interesuje u Boru ili Pazaru nego u Beogradu?
Pa, da vam kažem, mislim, malo nismo još uvek uskladili te statistike između centara.
Ali biće zanimljivo da saznate.
Ali ono što mogu da kažem za Beogradski migracioni centar, da zaista je veliko interesovanje. Znači, rekla sam vam, mi se upravo bavimo, znači, informisanjem o načinima legalne migracije i upućivanjem migranata na relevantne lokalne institucije u zemlji, ali isto tako i u inostranstvu. Ono što je važno da napomenem, to je da se migracioni centar ne bavi posredovanjem u zapošljavanju, već isključivo informisanjem. Poslovima posredovanja bavi se upravo funkcija posredovanja u okviru Nacionalne službe za zapošljavanje. Ono što sadrže naši informatori koji upravo i jesu suštinski, znači u njima su sve informacije. To su informacije o procedurama za dobijanje viza, zatim kada je zapošljavanje u pitanju, deficitarnim
zanimanjima. Informatori se mogu dobiti, verujem.
Informatori se mogu dobiti u svakom migracionom centru i savjetnik u okviru centra će posavetovati znači zainteresovanog migranta.
E sad, jedno pitanje za oboje. Koliko naši obrazovani profili, koliko jednostavno CV-evi naših ljudi, posebno govorili smo o visoko obrazovanima, odgovaraju onome što se trenutno traži u svijetu? Dakle, koje su tendencije neke? Globalno kada posmetramo.
Pa u svakom slučaju mogu da odgovaraju. I to nije ništa sporno. Mi smo imali dosta posredovanja u zapošljavanju za medicinski kadar, za lekare i apsolutno naš fakultet, naše specijalizacije su dosta cenjene. Bilo je i drugih, recimo, vrsta posredovanja. Evo, poslednje što je bilo, to je za Ujedinjene Arapske Emirate, za stručnjake u oblasti poljoprivrede, tako da se javio jedan jako veliki broj ljudi koji po onim radnim biografijama koji su poslali, itekako mogu da odgovore svim zahtevima.
Da, i koja je onda razlika ako kažemo da veliki broj naših fakulteta je priznat, zašto je onda potrebno nostrifikovati diplomu? Zašto je to skupo, zašto je to teško, zašto se o tome često govori kao jednom od najvećih kamena spoticanja za stalno zapošljavanje?
Pa znate što, nostrifikacija je u stvari suvereno pravo svake države. Bez obzira da li je nešto priznato ili ne, ukoliko dolazite ili sa neke druge države, ukoliko sa nekog drugog kontinenta, jednostavno to je nešto što morate da uradite. To je regulisano i u oblasti javnog prava svake države.
Dakle, ako postoji postupak, neke uslove opšte,
jeste, vi možete da ispunjavate uslove opšte, ali u svakom slučaju svaka visokoškolska ustanova, svaka država zadržava to pravo da kroz jedan postupak vidi da li ste vi zaista spremni za takvu vrstu posla. I zato i nostrifikacija postoji. Ona jeste ublažena poslednjih godina, pogotovo u zemljama članica Evropske unije, gde je to svedeno na jedan samo administrativni postupak, ali pošto mi još nismo zemlja članica Evropske unije, mi još ne možemo da računamo na takav vid. Recimo, naši lekari ne trebaju da nostrifikuju diplome ukoliko idu u Nemačku ili u neku drugu državu. Medicinske sestre i tehničari moraju da nostrifikuju diplomu u roku od godinu dana od dana ulaska u, recimo, u neku od zapadnih država. Da li će se ta pravila biti na snazi u nekom narednom periodu ukoliko dođe do promjena propisa u EU, to ćemo videti, jer ima naznaka da se više neće tražiti nostrifikacija za srednju stručnu spremu, ali o tom potom.
Ja bih samo da dodam, kada već govorimo o ovom procesu nostrifikacije diploma i kako se ona detaljnije procenjuje u zemljama Evropske unije, da te informacije možete dobiti direktno od nacionalnih organa koji su odgovorni u tim zemljama za priznavanje kvalifikacije. Formirana je i ENIC mreža, to je evropska mreža informacionih centara koja se sastoji od nacionalnih informacionih centara država potpisnica Evropske konvencije o kulturi. I to je telo postavljeno od strane nacionalnih vlasti koje upravo generalno pruža informacije o priznavanju stranih diploma, zvanja i drugih
od
kvalifikacija.
Od slučaja do slučaja. Da. Vi kažu srpsku priznamo, ne priznamo i...
Apsolutno, vi se morate znači obratiti organu koji je odgovoran za priznavanje diploma u svakoj pojedinačnoj zemlji i znači kod njih završiti, praktično dobiti informaciju o postupku nostrifikacije. Da li je ta profesija vaša regulisana ili neregulisana, kao što je u stvari u najvećem broju zemalja upravo podeljeno to na regulisane i neregulisane profesije, na one za koje se traži nostrifikacija i za one koje se ne traži.
Zanimljivo. I koje je u boljem položaju? One koje su regulisane ili koje nisu regulisane?
Pa, apsolutno one koje nisu, iz razloga što u tim slučajevima poslodavac znači može da na neki način izvrši priznavanje vaših kvalifikacija. Znači, u tom slučaju nije potrebno. Znači,
i koji je odnos između regulisanih i neregulisanih, ne po broju profesije, nego po broju ljudi koji odu, koliko njih spada u prvu grupu, koliko ispadne da su u toj neregulisanoj?
Pa možda
ili ima neke čiste većine?
Nemam taj podatak, mislim.
Ali dešava se često i da su neregulisani. Znači, to nije izuzetak.
Nije izuzetak. Da, znači, je... prosto tako se dele profesije, znači, u tim zemljama.
Jasno. Hajdemo sada, prije nego što počnemo deo emisije u kome ćemo da uključimo naše slušalice, da kažemo kako idealno, to jest kako tipičan proces traženja posla u inostranstvu izgleda. Dakle, imate dve mogućnosti, koliko sam sada shvatio u razgovoru pre emisije sa vama. Dakle, ili ćete da se obratite nacionalnoj službi, da pitate da li ima nešto za vas i u slučaju recimo da nema, onda sami ćete krenuti da tražite posao. Hajde da vidimo prvo kako ide ovaj prvi deo posla kada se interesujete da li ima nekog posla za vas. Dakle, koji su to tipovi poslova, gde se to objavljuje, kako je moguće saznati, kako je moguće osigurati da ćete i dalje biti obaveštavani i koliko generalno ima posla.
Nacionalna služba za zapošljavanje može da postupa samo u slučajevima ukoliko se određeni poslodavac ili njegov ovlašćeni predstavnik javi i zatraži posredovanje u zapošljavanju, taj postupak je regulisan zakonom o zapošljavanju, ili ukoliko postoji određen bilateralni sporazum između dve službe koji propisuje način, vrstu i korake tog posla. Dakle, ukoliko recimo nacionalna služba dobije ponudu od poslodavca, kao što smo to dobijali poslednjih godina, ta ponuda se poslodavca objavljuje u dnevnoj štampi, na našem internet sajtu, na našem glasilu Poslovi, gde poslodavac navodi tačno vrstu zanimanja koja mu je potrebna i gde navodi obavezno uslove koje očekuju tog našeg radnika migranta. Dakle, to je prvi korak. Drugi korak bi bio selekcija svih tih pristeklih radnih biografija i slanje radnih biografija poslodavcu, a onaj treći korak, razgovor sa kandidatima, isključivo nadležnosti poslodavca, uz naravno superviziju predstavnika nacionalne službe, gde poslodavac bira zainteresovana.
I kako mogu ja da se informišem, osim da odlazim na šalter da uzmem poslove svakog meseca i da ih listam? Da li postoji neki efikasni način?
Kažem vam, zavisi sve od interesovanja poslodavaca. Znate, ukoliko postoji interesovanje, to se objavi u dnevnoj štampi na našem sajtu, dakle, na sajtu nacionalne službe. Uvek možete da vidite ukoliko ima nešto novo po pitanju tih ponuda za rad u inostranstvu.
Dakle, postoji sekcija.
Apsolutno postoji, postoji taj deo sajta na prvoj strani, link gde možete da pogledate i uslove konkursa.
Interesovanje je veliko, to ste mi rekli.
Interesovanje je veliko, evo, ja sam vam rekao da je poslednje posred koje je bilo za rad u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde je jedna renomirana kompanija iz oblasti agroindustrije raspisala jedan konkurs gde se za jedno desetak pozicija javilo 650 kandidata, od toga jedan zaista broj od recimo negde pola skoro da i odgovara uslovima tog konkursa, to je poslato je poslodavcu koji sad razmatra način kako će to dalje da...
I ono što je dobro, dakle, na tim konkursima mogu da se prijeve sve osobe koje nisu na biro, dakle osobe koje već rade.
Apsolutno, ograničenje ne postoji, dakle i oni koji su u radnom odnosu, žele da promene svoje zaposlenje, takođe se mogu javiti isto kao i nezaposlena lica ukoliko smatraju da ispunjavaju uslove konkursa.
E sad, šta se dešava sa onim sa ostalima koji trenutno, eto, ne postoji ni jedan oglas i prate već duže vreme, nema oglasa na nacionalnoj službi, zanima ih recimo zemlja određenog govornog područja, dakle znaju otprilike koju zemlju bi hteli, šta vi njima u Migracionom servisnom centru možete posavetujete odakle da krenu ako traže poslodavca?
Pa upravo to, znači u okviru Migracionog servisnog centra savjetnici u svakom momentu, znači, mogu da daju informaciju zainteresovanim migrantima o tome koje su struke, odnosno koje su zanimanja deficitarna u svakoj od zemalja. Sve zemlje Evropske unije, pa i one van Evrope, otprilike negde na godišnjem nivou objavljuju svoje liste deficitarnih zanimanja, tako da je i vama u svakom momentu dostupno, znači izlaskom na sajt Migracionog centra, vi u svakom momentu možete videti, znači, koje su to zanimanja, koje su nedostatak u određenim zemljama. Ja mogu sada pojedinačno da vam navedem, znači, za svaku zemlju. Na primjer, evo, skoro je objavljen, Nemačka je objavila listu od nekih 50 deficitarnih poslova. Među njima su, znači, elektrotehničari, tehničari za rasvetu, medicinske sestre na pedijatriji, intenzivnoj nezi, hirurgiji, lekari, zatim znači uopšte ta medicinska zanimanja. Zatim kada je Austrija u pitanju, to su mašinski inženjeri, vodoinstalateri, stolari i tako dalje. U Švedskoj su to, na primjer, arhitekte, pekari, poslastičari, vozači autobusa. U Sloveniji su to varioci i vozači takođe. U Danskoj profesije elektroinženjera, lekara. Znači, u svakom trenutku znači, možete biti informisani koje su to struke koje se traže.
Odlično. Ostavit ćemo drugu polovinu emisije našim slušalcima, dakle, da vam postavljaju pitanja. Naši telefoni 322-5299 i 322-5499, dakle šta god vas zanima u vezi sa mogućnošću odlaska na rad u inostranstvu, vidjet ćemo da li ćemo imati odgovore, ja se nadam da ćemo imati i to posle jedne muzike.
Sam došao da ostanem, dok sam te vidim, se pozdravim.
Odumiranje, film o iskrenosti, film o životnim vrednostima, film o svima nama.
Očev grob prodaješ,
dobro imaš ti obraz.
Nisi došao tu sreću da upališ.
Branislav Trifunović, Boris Isaković, Dara Đokić, Emir Hadžihafizbegović, Jasna Đuričić i Milica Janevska u filmu Miloša Pušića, Odumiranje.
Ovde za tebe sreće nema.
Neću da mi parče zemlje bude preče od života.
Onda uzmi para i tutaj.
Premijera 4. decembar, Sava Centar. U bioskopima od 5. decembra.
Glas koji je obišao ceo svet ponovo sa vama. Ljubav uvek pronađe put. Brankica Vasić Vasilisa. CD Uspomena. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata.
Prizma Kragujevac 034-330-200.
Prirodno i izmaštano, naučno i zabavno. Zasigurno, eksplozivno. Festival nauke predstavlja 50 superheroja nauke od 5. do 8. decembra na 4 beogradske lokacije. Vidimo se na Festivalu nauke.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto u prodaji.
Eko. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Blokada je masovna pojava u zemlji čuda. Na svakom koraku blokada. Tako česta da se više i ne primećuje. Nekada je predstavljala eksces, sada je pravilo. Došla na kratko, rešila da ostane.
Talasanje, petak od 11 do 12 časova. Sa vama u zemlji čuda, Tanja Milekić, Radio Beograd 1.
Tačno je 17 časova i 30 minuta. U narednih pola sata razgovaramo o mogućnostima za odlazak na rad u inostranstvo. Na vaše pitanje odgovaraju iz Nacionalne službe za zapošljavanje Nevenka Dobričić i Boško Latković. I imamo prvog slušalca na vezi, to je Ljubomir iz okoline Zrenjanina. Ljubomire, dobroveče, naši gosti vas slušaju.
Dobroveče, pa imam možda malo duže pitanje, a evo čemu se radi. Prvo pitanje u stvari, da li godište, pošto imamo 60 godina, može da utiče na nalaženje posla u inostranstvu? I drugo pitanje je vezano, pošto ja nisam na nacionalnoj službi za zapošljavanje, nego sam u penziji, da li bi ipak bez obzira na to moje jako dobro iskustvo vezano recimo za umetnost predavanje crtanja slikanja, onda učenje, predavanje engleskog jezika i tako dalje i turizam, da li bi to možda bilo negde traženo u nekoj zemlji?
Dobro, dakle to su vrlo specifična znanja, sa vremenom se ne gube. Jako dobro pitanje, zanima me šta je odgovor.
Jeste, što se tiče godišta, ne postoje ograničenja, dakle poslodavac je taj koji na kraju odlučuje da li će nekoga radno angažovati ili ne. Ta ograničenja i ne smiju da postoje. A što se tiče činjenice da je gospodin u penziji, to bi možda moglo da bude otežavajuća okolnost, jer on je već ostvario jedno pravo, a mi sa druge strane imamo jedan veliki broj ljudi koji bi možda za tu poziciju tražili posao, mladi su i dugoročno nezaposleni, znate, tako da uglavnom se naši oglasi za zapošljavanje u inostranstvu odnose na ona lica koja ili su nezaposlena ili koja traže promenu zaposlenja, dakle u aktivnom su radnom odnosu.
Dobro, hvala Ljubomire. Idemo dalje na vezi takođe Jovo iz Beograda. Jovo, izvolite.
Dobro večer, pozdravljam vas, vaše slušalce, vaše goste Nevenke i Boždara i pitanja su tri, vrlo kratko. Šta naša država dobiva, šta gubi odlaskom stručnjaka u inostranstvo za koje je odvojila pare iz budžeta? Drugo pitanje je, ako smo uzeli bolonski sistem obrazovanja školovanja koji je u Evropi zaživao, a nije u Engleskoj i Americi, da li je onda potrebno u Evropi naše diplome ili evropske diplome kod nas nostrificirati? I treće pitanje, da li neko u ovom momentu na direkciji naše planete traži fizičku nekvalifikovanu radnu snagu?
Hvala, hvala. Čuli smo sva pitanja. Evo ja ću da podsjetim naše goste redom. Za početak, dakle, ukratko, da li je moguće napraviti neki suma sumarum? Dakle, koliko se dobija, koliko se gubi odlaskom kadrova? Nešto se svakako gubi, ali sad?
Apsolutno, gubi se mnogo toga. Ako imate, uzmite u obzir činjenicu da se radi o mladim ljudima, visoko obrazovanima, koji su, ne samo što je država ulagala u njihovo obrazovanje, već su i oni sami od svojih sredstava ulagali da bi se doškolovali, u svakom slučaju to je veliki gubitak. I ne samo to, nego ono znanje koje su stekli i koje ne mogu da iskoriste u državi odakle su. Međutim, s druge strane, imate još jednu stvar A to je da najteža situacija za njih je ukoliko su sve to prošli, a ne mogu da rade. Pa ukoliko mogu da se zaposli u inostranstvo, Nacionalna služba za zapošljavanje će u svakom slučaju pomoći. Dakle, tu ograničenja nema.
I druga dva pitanja su bila, dakle, da li je Bolonja išta pomogla da se nostrifikuju diplome i da li ko traži nekvalifikovane radnike? To je isto vrlo zanimljivo pitanje.
Tu ne mogu precizno da vam dam odgovor kad je reč o samom postupku, o bolonjskom postupku. Ali ono što znam je da takođe i mnogi stranci koji dolaze u Republiku Srbiju, ukoliko se zapošljavaju na određenim pozicijama, njima je potrebno tekako da nostrifikacija diplome, pa i našim ljudima koji idu u inostranstvo je takođe potrebna nostrifikacija diplome za mnoga zanimanja. Znate.
Dakle, nema dvostrukih standarda.
Nema dvostrukih
standarda. Da li ko traži fizičke radnike?
Pa, da vam kažem, što se tiče fizičkog posla, mislim, odnosno fizičkih radnika, najčešće se u stvari ljudi interesuju za sezonski rad. Međutim, sezonski poslovi su najčešće u većini zemalja određeni sistemom kvota i to su uglavnom poslovi, znači, u poljoprivredi, šumarstvu i slično. Ja samo mogu da kažem da je interesovanje ljudi za odlazak i te kategorije je takođe veliko, kao što je interesovanje i visoko kvalifikovanih veliko.
Da, pa da li ja mogu sad da dodam u Englesku da berem čagrepu, dakle, ili ima nešto što me sprečava? Da li Rumuni imaju sad pre mene su na redu, pa zato što ja nisam iz...
Jesu, svakako. I ne možete tek tako da odete. Prosto morate imati poslodavca koji će vas angažovati.
Mi samo teo da dodam da evropske konvencije takođe postoji konvencija o tom radu, o sezonskom radu, znate, tako da i ona daje prednost državljanima Evropske unije za rad u bilo kojoj zemlji Evropske unije, znate, tako da...
I mi tu nećemo biti na istom nivou kao naše komšije sve dok ne uđemo.
Apsolutno, sve dok ne uđemo ili eventualno dobijemo malo neki drugačiji status preferencijalni gde bi to mogli da uradimo inače.
Dobro, idemo dalje. Ko je na vezi?
Halo?
U programu ste, izvolite.
Dobroveče novinaru Radio Beograda, gostima u studiju i cenjenom slušateljstvu Radio Beograda 1. Ja sam Nebojša Milutinović iz okoline Jagodine i za gospodu i gospođu u studiju imam jedno pitanje. Dokle ću ja kao osoba koja je nezaposlena 10 godina, a koja je čovek, kako to kaže profesor dr. Oliver Antić, savjetnik predsjednika države, osoba koja je uradila testove inteligencije na Filozofskom fakultetu pre 10 godina i više na najvišem svetskom nivou, osoba koja je završila pravni fakultet sa prosekom oko 8, osoba koja ima sertifikat o položenoj obuci za računare, osoba koja ima vozačku dozvolu B i C kategorije, a nisam do sada nikada vadio pasoš niti putovao u inostranstvo da čeka na zaposlenje, da li ću ja moći da radim kao asistent na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, što je bila moja želja kada sam radio testove za državnu stipendiju?
Jasno. Dakle, ovo je verovatno ono što je najbolnije za svakoga ko radi u nacionalnoj službi, kada vidi toliko disproporciju između potražnje za kadrovima koji su veoma visoko obrazovani i realnosti koliko ima mesta.
Nažalost, realnost je takva, ponuda poslova nije velika.
I šta opšte savjetovati takvim ljudima?
Jednostavno ovde vrlo teško bilo što savjetovati.
Da li istina da postoji onaj odgovor, izvinite, vi ste prekvalifikovani? Čuo sam anegdotski da neko tražio posao u Kanadi da hteo da vozi kamione, bio doktor i rekli su mu, žao mi je, vi ste prekvalifikovani. To postoji?
Verovatno da ima i takvih slučajeva, ima i kod nas. Znate da ljudi sa fakultetskim diplomama trenutno na tom poslu ne mogu da nađu posao u svojoj profesiji, nego se bave nekim drugim poslovima. Tako da to nije, nažalost, nije retkost.
Evo imamo i prvu slušateljku, Vesna iz Aleksinca. Vesna, dobroveče.
Dobroveče. Ja bih htela da vas pitam u vezi zaposlenja u inostranstvu, pošto me to zanima. Kako ide kakve su to mogućnosti? Viši sam radiološki tehničar.
Odlično, evo imamo konkretno pitanje. Dakle, da li se to nalazi na nekim listama? Da li ste naletali na tu profesiju?
Da, apsolutno se ima zemalja u kojima je ovo zanimanje deficitarno, međutim suština je svega je da upravo znači treba naći poslodavca koji će vas radno angažovati. U okviru našeg sajta postoji upravo velika baza podataka, EURES-ova baza podataka, koja nudi mogućnost znači pretraživanja oglasa za posao pojedinačno po zemljama Evropske Evropske unije. Tako da je u suštini svakom dostupno, znači da konkuriše na poslove koji se u tim zemljama znači nude.
Da, i koliko su ovi, pošto ima toliko mnogo profesija različitih u zdravstvu, dakle, da li je moguće pretraživati po tom konkretnoj struci?
Upravo dakle, tako, jeste. Moguće je, znači, pretražiti po konkretnoj struci kojoj se bavite.
Dobro, dakle, samo sedeti, gledati. Da li ima još nekog na vezi? Ne? Dobro, onda ćemo da nastavimo razgovor drugim pitanjima što se tiče ove tematike. Koliko generalno ljudi uspevaju da pronađu posao i da se zadrže na poslovima u inostranstvu? Dakle, svi mi koji smo ikad razmišljali o odlasku u inostranstvu, plašimo se da nećemo uspeti. Dakle, oni koji načine taj prvi korak i pronađu poslodavca, da li imate, da li pratite uopće šta se dešava kasnije sa tim ljudima?
Nama u migracionom centru je jako žao što mi nemamo upravo to, nemamo povratnu informaciju, znači ljudi koji su eventualno krenuli, znači u ceo taj proces i kako se uopšte to završilo, da li su uspeli da nađu posao. Znači prosto mi smo na nekom samom početku tog njihovog procesa, a šta se dalje dešava, nažalost nemamo informaciju.
A još jedna slušateljka na vezi, Ljubinka, dobroveče.
Hvala, dobroveče.
U programu ste?
Moja ćerka se nalazi u Norveškoj u Stavangeru, traži posao bolničara preko oglasa. Završila je kurs norveškog jezika u Beogradu, dobila je autorizaciju dokumenata iz Norveške i sada je šesti mjesec kako se nalazi tamo. Bila je na nekoliko intervjua. Na početku su govorili da treba iskustvo iz Norveške, sada traže radnu dozvolu. Kako je moguće da dobije tu radnu dozvolu?
Hvala.
Radnu dozvolu isključivo može da dobije od norveške vlasti, ali ja nisam siguran da li tu radnu dozvolu može da dobije u Norveškoj ili mora da se vrati u Srbiju da bi dobila radnu dozvolu u konzulatu Norveške u Srbiji. Aha. Obično je to tako da se radna dozvola, odnosno radna viza mora tražiti u ambasadi zemlje u kojoj idete da radite, ali u Republici Srbiji.
I ono što bih ja dodala da apsolutno od poslodavca zavisi, znači da li će neko lice dobiti radnu dozvolu, jer je poslodavac taj koji mora dobiti odobrenje, znači svojih zavoda za zapošljavanje, odnosno kancelarija za strance, da može da angažuje lice trećih zemalja.
Da, i to je ono što, recimo, za mene je bilo vrlo interesantno kada ste mi objasnili. Dakle, često ljudi pronalaze posao tako što odu, čak i sa turističkom vizom, u zemlju Evrope, upoznaju se sa eventualnim poslodavcem, onda se vrate u Srbiju da bi regulisali papire. Znači, to je jedan od čestih načina dolaženja do posla.
To je tako od uvek bilo. Uh-huh. Dakle, vi radnu dozvolu i radnu vizu morate da dobijete u konzulatu te države u Srbiji, pa tek onda da idete na rad, gde tek po prispeću u toj zemlji rešavate vaš boravak, privremeni boravak. Dakle, ta tri meseca vam služe da vi uspostavite određene kontakte, da se dogovorite, ali ne smemo da zaboravimo još jednu vrlo važnu stvar, a to je da poslodavac mora od nadležnog tržišta rada svoje zemlje da traži eventualni pristanak, da li će to biti usmeni ili pismeni, da može da angažuje državljanina treće zemlje. Mi smo, nažalost, još...
I tako je svugde, dakle, da, mi smo još uvijek treća zemlja.
Apsolutno, ali to se odnosi i za državljanje, recimo, Sjedinjenih Američkih Država ili Australije ili Kanade, koji žele da rade u Evropskoj uniji. Oni također na taj način, i oni su treća zemlja u odnosu na države Evropske unije.
Dobro, sada mi je malo lakše. Još jedna dama, Milica iz Novog Sada. Milica, dobroveče.
Dobroveče. Molim vas samo informaciju. Ja sam profesor srpskog jezika i književnosti. 10 godina sam na birovu. Mene zanima, na primjer, da li naša srpska zajednica u Beču je najbrojnija, na primjer, ima potrebu za profesorima srpskog jezika ili naša zajednica srpska u bilo kojoj zemlji? Da li možda imate informaciju o tome? Jer čini mi se da sam slušala da su u Austriji upravo u toku bili neki razgovori oko mogućnosti zapošljavanja profesora, odnosno prosvetnih radnika, za našu decu koja su tamo. To bi me zanimalo.
Hvala.
Da li ima potrebe za profesorima srpskog jezika u zemljama Evrope?
Hvala.
sada nismo dobili takve pozive za posredovanjem, ali s obzirom da se radi o profesorima jezika koji bi radili u našoj zemlji, odnosno u državama gde ima dosta naših iseljenika, verovatno bi taj postupak išao i preko Ministarstva kulture, odnosno Ministarstva prosvete. Znate, tako da ukoliko postoji potreba, sigurno bi se neko obratio nacionalnoj službi da kao državna služba objavi nekakav oglas u novinama, ali kaže vam, do sada nije bilo takvih inicijativa.
Da, ja znam da sam često u raznim novinama i na sajtovima naših zajednici u inostranstvu čitao da imaju velikih problema sa organizovanjem srpskih škola, da jako ima dece, nema ko da predaje, tako da možda da posavjetujemo slušateljke da pokuša da se poveže direktno sa nekima od udruženja.
Ja mislim da to je jedan od načina, da.
Da. Da li ima još nekoga na vezi, režija? Dobro, ne, onda ćemo da nastavimo razgovor u drugom smeru. Pretpostavimo da sada završavamo srednju školu i razmišljamo šta ćemo da upišemo. I želimo jednog dana da radimo u inostranstvu. Koliko se razlikuje naše tržište rada od nekih svetskih trendova? Dakle, i koji su trendovi uopšte uočljivi, osim onoga da onaj ko završi na ETF-u softver da će imati posao 1/1. Dakle, šta dugoročno možemo da predvidimo?
Koliko ja znam, dugoročne analize još ne postoje, znate. I dugoročne analize osim...
Su teške moguće.
Je, vrlo teško je sada raditi, uglavnom rade naučni instituti, znate. Ali u svakom slučaju bi trebalo razmišljati što pre da se možda promeni taj nacionalni okvir kvalifikacija, da se možda malo upodobi sa onima što se traži ne samo u inostranstvu, nego to će sutra biti i kod nas.
Pa da li vam se dešava da vam vidite oglašene poslove, bilo na sajtovima stranih zemalja, bilo kada vam neke kompanije dostavljaju vašoj agenciji ponude profila kojih uopšte nema kod nas? Da li se to dešava?
Dešava se, i ne samo što se dešava, nego postoji razlika i u zvanjima. Uh-huh. Za koje nam treba, recimo, da bi objavili oglas u novinama, potreba nam je možda malo detaljnije objašnjenje poslodavca šta se zapravo traži. Uh-huh. Toga ima vrlo često.
Dobro. Neko je pitao o nekvalifikovanim radnicima. Rekli smo da je u principu moguće naći te sezonske poslove. Također ste govorili da je dosta veliko interesovanje za Rusiju što se tiče građevinskih radnika. Hajde da kažemo malo o tome koje sve opasnosti vrebaju ljude koji odlaze na rad u inostranstvo preko agencija, da budu fizički radnici, pošto to zaista može se lepo zaraditi, naravno, berući jagode u Nemačkoj, ali može se desiti i dosta neprijatnih stvari.
Ja prosto moram da kažem da jedna od funkcija postojanja migracionog centra je upravo ta preventivna, to je sprečavanje nelegalne migracije. Mi smo imali nekoliko slučajeva u kojima smo intervenisali upravo na zahtev, znači, naših ljudi koji su došli u kontakt sa agencijama preko kojih su naravno imali mogućnost da rade. Konkretno je bio u pitanju jedan lekar koji je trebao da radi u jednoj od afričkih zemalja. Na našu intervenciju kod Ministarstva za rad i zapošljavanje ova agencija je proverena i na kraju joj je zabranjen rad. Znači, upravo i ovo malo pre što ste pomenuli, znači, branje jagoda u Švedskoj, to jeste bilo aktuelno letos, čak su i novine pisale o tome. Upravo treba voditi računa, znači, čak i ako se ide preko određenih agencija, pre svega treba voditi računa da to budu legalne agencije. Ono na što ja uvek skrećem pažnju kada dođe stranka kod mene, a to je, znači, ko se apsolutno bavi posredovanjem u Srbiji. Da je to nacionalna služba pre svega i da su to s druge strane privatne agencije, ali naravno da se treba ograničiti isključivo na spisak legalnih agencija koje je u svakom trenutku dostupan na sajtu nacionalne službe. Ali i tu takođe treba voditi računa, prosto ako dođete u situaciju da tražite posao u inostranstvu, konkretno preko tih agencija, da li je ta procedura ispoštovana, a to je, znači, da morate imati radnu dozvolu pre nego što krenete na rad u bilo koju od zemalja.
Da. Šta je sa onim od najpopularnijih poslova koji donose dobar novac i ne traže velike kvalifikacije, dakle, kao što su naftne platforme, brodovi i tako to. Dakle, koliko je teško naći takav neki posao? Dakle, poslovi koji nisu popularni zato što živite i radite u izolaciji ili recimo biti medicinska sestra u Afganistanu ili Sudanu. Dakle, onaj koji je spreman da rizikuje za dobru platu i da se prihvati nekih teškoća, da li on može da nađe posao? Da li imate takvih ponuda?
Mi konkretno u centru nemamo.
Naravno, ali koliko su česti jednostavno takvi oglasi?
Postoje i to se dešava i nacionalna služba s vremena vreme dobije i takve vrste ponuda, međutim mi nerado pristajemo to da radimo iz više razloga. Pa vi u konkretnim situacijama prvo ne možete da pratite na koji način se ostvaruje taj radni odnos. Znate, da li je to radni odnos, da li je to neka vrsta radnog angažovanja. Vrlo često poslodavci uopšte ne zaključuju nikakve ugovore o radu, nego to je više nekakav dogovor između radnika, migranta i poslodavca. Vrlo često se krše i propisi zapošljavanja, mnoge međunarodne konvencije, da ono što se recimo dogovori pre odlaska u inostranstvo kad stignete na naftnu platformu ili bilo gde drugo se ne poštuje. Dakle, posao je skopčan sa velikim rizicima i jednostavno mi kao kuća nismo u mogućnosti da ispratimo čitav taj postupak jer može da se desi nekakav problem pa vrlo, vrlo teško reagovati. Dakle, to se isključivo radi o zapošljavanju sa privatnim kontaktima, znate, to je, i čak se i poslodavci koji su vlasnici naftnih platformi ili njihovi posrednici retko kada žele da se oglase preko nacionalnih službi za zapošljavanje i retko nas kontaktiraju zato što znamo da ne bi dozvolili neku vrstu rada ukoliko to lice ne dobije, ne zaključi prethodni ugovor o radu i ne dobije radnu dozvolu. To su osnovni uslovi na koje mi jedino možemo da postupamo i prihvatamo.
Dobro. Imamo još jednog slušalca na vezi iz Kraljeva, Dragoljub. Dragoljub, izvolite.
Yes. Ja sam hteo da malo pre što sam slušao ove ljude koji idu pa traže da može da dobiju dozvolu, da dobiju papire, da dobiju i to. To uopšte u Evropi ni u Americi ne može da bude. Ako poslodavac traži jednog stručnjaka, on mora da bude pravi stručnjak. Znači, mora da bude stručnjak koji nema na birovu, a tamo na birovu ima iljade, milione ljudi koji čekaju na birovu. Znači, on ne može da mu napravi papire da kaže, ej, meni treba stručnjak iz Srbije. Znači, on nije... On, ako takav stručnjak ima tamo, on nikad neće moći da dobije papire. Jer ja sam radio u Americi 20 godina. Znači, niko nikome nije mogao da napravi papire da dobije dozvolu za rad, za ono, ako takav stručnjak ima na njihovom birovu.
Jasno.
Jeste me razumeli?
Ja sam savršeno, hajde da čujemo da li to i dalje važi. Dakle,
apsolutno, kako da ne, gospodin je u pravu, to i dalje važi. Postoji jedna stvar koja se zove test tržišta rada, gde pre zapošljavanja radnika migranata u toj državi, nadležna služba za zapošljavanje proverava da li takvih lica ima na evidenciji ili ne. Ukoliko ima, ona daje negativno mišljenje i policijske uprave vrlo često odbijaju da daju dozvole boravka ukoliko zaista ima ljudi na evidenciji. To je sasvim normalno i to se tako radi već decenijama.
Hajde se pozabavimo, pošto imamo samo nekoliko minuta, pitanjem jezika. Dakle, koliko pretpostavimo da verujete da možete naći posao, da ste kvalifikovani, da ste deficitarna struka, ali eto, recimo, ne znate nemački ili niste baš sigurni u svoje znanje engleskog. Dakle, koliko je to velika prepreka?
To je jako velika prepreka. Ja to moram da kažem, prosto nekako u današnje vreme, ukoliko uopšte želite na bilo koji način da ostvarite komunikaciju, mislim, morate imati neko elementarno znanje jezika. Na ovim prostorima nekako najviše smo učili engleski jezik i upravo znači znanje engleskog jezika vam omogućava znači tu neku elektronsku komunikaciju, znači uopšte bilo koji način vid i komunikacije sa nekim budućim poslodavcem. Ono što je važno da napomenem, to je da apsolutno svaka zemlja znači insistira na učenju svog jezika. Na nedavno sprovedenom konkursu
na učenju pre zapošljenja ili u toku prve godine ili kako?
Kako da vam kažem, morate imati neko elementarno znanje. Naprimjer, sada na nedavno sprovedenom konkursu za zapošljavanje medicinskih sestara i tehničara u Nemačkoj, nivo znanja jezika koji se tražio je bio A2, a prednost su imali kandidati znači sa nivom znanja B1. Tako da apsolutno znači morate znati.
Da li znate možda gde to korespondira sa našim srednjoškolskim obrazovanjem? Šta je A2? Da li je to nešto konverzaciono, da li je to?
To vam je početni nivo.
Početni nivo,
B1, to je već srednji nivo, znači i dalje viši nivoi. I čak u nekim zemljama, kao što je, na primjer, Italija, osnovna kvalifikacija za rad vam je upravo znanje italijanskog jezika. Tako da, ovo što ste malo prepitali, jezik je jako važan.
Da. A koliko se često dešava, to takođe anegdotski dosta se priča, da u redu vama će ljudi dati posao, ali onda kada tamo dođete, radit ćete možda nešto za stepen niže od onoga što biste radili sa tim poslom ovde, dobijet ćete manju platu i dosta dugo vremena ćete morati da se izborite, da osvojite isti status. Imam rođaku koja je morala stomatologiju da završi s početka po drugi put u Italiji, prijatelje koji su morali pola fakulteta u Engleskoj da završe za socijalnog radnika iz početka i tako dalje i tako dalje. Dakle, da li su to izolovani slučajevi ili koliko uopšte imate informacija?
Mi nemamo puno informacija vezano za to, ali iz nekog iskustva to je apsolutno prisutno. To je apsolutno prisutno baš zato da u tom nekom međuperiodu dok vam se pravo na neki način izjednače, vi morate da imate znanje jezika te države na dovoljnom nivou da možete da zadovoljite potrebe profesije kojom se bavite, odnosno da nostrifikujete diplomu ukoliko je to urađeno. I tek onda kad završite taj neki postupak koji možda traje godinu ili dve, vi nećete imati ista prava kao i državljanin te države. I po pitanju plate ili po pitanju nekih drugih prinadležnosti. Dakle, to je vrlo važno da morate da završite jedan postupak, pa tek onda da budete izjednačeni sa tim nekim pravim.
Da. Hajde da završimo ovu emisiju pitanjem iseljenja. Dakle, pretpostavimo da sam kontaktirao poslodavca u stranoj zemlji i sad želim vizu za celu porodicu, na osnovu čega ću je dobiti ili je neću dobiti. Koliko igra moja materijalna situacija, novac koji imam na računu, faktor, godište, broj dece, kako to ide?
Upravo to, što ste pomenuli, znači zemlje kao što su Australija, Novi Zeland, Kanada, upravo imaju takav sistem znači dodeljivanja viza, gde su osnovni kriterijumi za dodelu viza vaše godine, radno iskustvo, zatim koliko je vaše zanimanje deficitarno, kakve su vaše finansijske
mogućnosti. To se sve dešava nakon što ste našli poslodavca?
To se sve dešava pre, znači to su opcije za iseljenje, znači to su praktično vize koje se zasnivaju na tom upravo bodovnom sistemu, gde vi po svim ovim kriterijumima navedenim praktično imate određeni broj bodova s kojima možete znači praktično podneti zahtev za dobijanje takve vrste vize.
Bez posla?
Naravno, bez posla. Naravno da je tu jako bitno da li je to vaše zanimanje na listi njihovih deficitarnih zanimanja koji oni takođe objavljuju.
Dakle, to su Australija, Novi Zeland?
To je konkretno Kanada, znači Australija i Novi Zeland. Da, to su vize za takozvane kvalifikovane migrante.
Vrlo zanimljivo. Ja bih ovde stavio tačku, odnosno tri tačke, zato što nismo ni mogli sve da kažemo i da smo pokušali u jednom satu. Dakle, evo, šta možemo da poručimo svima koji se zanimaju za to koliko su njihovi poslovi, njihove struke tražene u stranstvu? Dakle, internet je samo internet. Meni je jako drago što nisam znao da je sve toliko pregledno, bar sa naše strane, sa strane drugih zemalja. Znam recimo da Nemci imaju sajt na engleskom gde moguće gledati poslovi i tako dalje. Dakle, nije toliko teško. Ja bih se zahvalio našim gostima, to su bili iz Nacionalne službe za zapošljavanje, Nevenka Dobričić i Boško Latković, takođe i kolegama koji su realizovali ovu emisiju, Siniša Damjanović, Vesna Gemović, Ružica Ćirić. Ja sam Nenad Militajević, emisija U središtu pažnje, svaki dan sa vama od 5:05. Sutra je petak, a novi kontakt program uskoro. Prijatno veče i ostanite uz naš program.